české literatuře bylo mnohokrát zpracováno téma takzvané kolektivizace venkova v 50. letech pohledem těch, kterých se nejvíc dotkla, hospodářů, chcete-li sedláků. Jedna z knížek ale poněkud vybočuje z obvyklého způsobu, jakým bývají tyto události vyprávěny. Nevelká próza Mojmíra Klánského s názvem Vyhnanství. Příběh sedláka, sice vyštvaného z rodné usedlosti, ale s neuvěřitelnou vůlí k hospodaření. Málo kdo si v souvislosti s Mojmírem Klánským vzpomene na nějakou jeho jinou knihu. I proto je ve studiu historik Eduard Burget, aby připomněl, že Klánský byl také skvělým reportérem a možná i dobrým hudebníkem. Dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Začneme dnešní portréty možná tak trochu netradičně dvěma ukázkami. Ta první je z českého snáře Ludvíka Vaculíka, který vydalo nakladatelství Atlantis v Brně v roce 1990. Ludvík Vaculík tady píše právě o Mojmíru Klánském.
Mojmír nabídl do petlice povídku Albatros, ale komu jsem ji dal číst, nikomu se nelíbí. Povídka jedná o důstojníkovi z první republiky, který za okupace odejde do odboje, po válce se vrátí a místo, aby šel nahoru, je po roce 1948 zatčen. Příběh spojený s nádherným koněm dovede ho do blízkosti nádherné ženy. Vzrušení. Ale přijde válka. To vše je v povídce řečeno retrospektivou. Přítomný děj počíná se tím, že důstojník odjíždějící na nucenou dovolenou, po níž tuší konec, potká ve vlaku tu ženu. Slovo dá slovo, jinak to nelze nazvat, a ona místo domů k manželovi jede s důstojníkem a zůstane s ním den nebo dva. Všechno mezi nimi je dodatečně skoro tak, jak chtělo být před válkou, když byli mladí a mezi jejich stehny proudil kůň, čímž myslím to smyslné čaro Ištenem, jež by v povídce mělo být, ale je mi líto, není. Všecko jsem Mojmírovi řekl. Vybuchl. Já na to už úplně kašlu, co říkají tvoji přátelé.
Takhle tedy pohled Ludvíka Vaculíka na Mojmíra Klánského. A ještě reakce Mojmíra Klánského po té, co vyšel český znář, ve kterém Ludvík Vaculík zaznamenal řadu až téměř intimních příhod, vzpomínek a příběhů, které se dotýkaly jeho přátel, tak právě tito přátelé se různým způsobem ozvali. Jejich reakce vyšly v knížce Hlasy nad rukopisem Vaculíkova českého snáře. A byl tam i ten hlas Mojmíra Klánského. Zde malá ukázka.
Vzal se ve svém díle mnohým a tím vlastně všem lidem jednu z jejich posledních svobod a právě nejdůležitější. Právo rozhodovat, která jejich slova a činy a až kam mohou či mají být slyšet a vidět. Právě toto jejich výhradní právo si zřejmě vševědoucí a všeprávný přisvojil a nejen to, vzal si dokonce právo oznamovat světu drobné, všední činy lidí, kterými ti nějak projevují sympatii, ačkoliv ji určitě chtěli projevit jen tobě a jen před tebou a ne předvádět se před světem. Přivlastnil sis i tohle jejich právo rozhodovat o viditelnosti jejich činů a sympatií a jednal se za ně. Právě ty, který tak těžko snášíš, když někdo jiný lidmi proti jejich vůli manipuluje.
Tolik tedy reakce Mojmíra Klánského, když si sám o sobě přečetl v českém snáři. A já už vítám ve studiu historika Eduarda Burgeta. Edo, hezký den.
Dobrý den.
Tak tyhle dvě ukázky jsme samozřejmě vybrali, nebo vy jste je vybral záměrně, protože jedna z nich přibližuje prózu Mojmíra Klánského Albatros, o které ještě bude řeč. A ta druhá, ta je vlastně ukázkou toho, jakým způsobem asi Mojmír Klánský uvažoval. My jsme tady zastihli Klánského v době 70. 80. let, v době, kdy píše, ale nic mu nevychází. Ale to jsme tak skočili trošku doprostřed příběhu. Měli bychom říci, kdo vlastně Mojmír Klánský byl a jak se mu to stalo, že mu nemohlo v 70. a 80. letech nic vycházet. Jak tedy k tomu došlo?
Tak my bychom si měli asi uvědomit, že v době, kdy o Mojmíru Klánském píše Ludvík Vaculík, tak je to už muž bezmála 60letý. On byl o 5 let starší než Vaculík a než celý takový ten okruh těch autorů, kteří se pohybovali kolem Vaculíkovy samizdatové edice Petlice. A pokud odečteme to zmiňované vyhnanství, tak na druhou stranu Mojmír Klánský neměl v té době, řekněme, vydáno příliš mnoho prozaických děl. On v podstatě do té doby vydal jenom 2 knihy. Je to jeho prvotina 7 dní a potom reportáž Ranč. To jsou obě knihy, které vyšly ještě v 60. letech, protože Klánský vlastně většinu svého života se živil jako redaktor novin a on prošel celou řadou různých tiskovin. Jeho nejdelší kariéra byla pravděpodobně v 50. a 60. letech, kdy působil jako redaktor Zemědělských novin, a tím pádem vlastně my můžeme do jisté míry říci, že Mojmír Klánský měl sice v té době, kdy o něm Vaculík píše, za sebou bohatou redaktorskou práci, ale jako prozaik nebyl až za stolik známý. A možná i v tom okruhu těch autorů, kteří přispívali do Vaculíkovy Petlice, tak nebyl možná ani zas tak brán jaksi příliš vážně jako nějaký protřelý a zkušený literát.
Dodám za vás, Mojmír Klánský, narozen 19. dubna 1921 ve Gdyni. Možná zajímavost, že jeho původní jméno bylo Kelbl, změnil si ho v červnu roku 1947. Já jsem tady tak jako naznačil, že byl možná i dobrý hudebník. Jak to bylo s tímhle jeho hudebním vzděláním?
Mojmír Klánský se vlastně ve 30. letech společně s rodiči přestěhoval do Prahy a začal navštěvovat pražské gymnázium. Ovšem v roce 1938 se podílel na redigování školního časopisu Šíp a zároveň jeho zájem se dotýkal, řekněme, komunistických myšlenek, takže se různě začínal angažovat, řekněme, v komunistickém hnutí. A za tyto věci on byl vlastně z toho gymnázia vyloučen, musel přejít na jiné gymnázium, kde nakonec tedy v roce 1940 odmaturoval. A to byla doba protektorátu, druhé světové války, a samozřejmě nebylo možné jít na vysokou školu, takže on šel na konzervatoř. Na té konzervatoři se učil hrát na klavír a zároveň tam studoval i dirigentství. Klánský měl vlastně od dětství, tak na to i sám vzpomínal, velký vztah k hudbě, měl zřejmě dobrý hudební sluch a jelikož pocházel z učitelské rodiny, tak byl vlastně k té hudbě tak nějak přirozeně i veden, takže mohl se stát teoreticky hudebníkem. Nicméně v roce 1945, když válka skončila a on konzervatoř absolvoval, tak se rozhodl přihlásit na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde tedy studoval hudební vědu a estetiku, a tím, že i v roce 1945 vstoupil do komunistické strany, tak se přece jenom více začal orientovat na veřejné dění a našel do značné míry jakési uplatnění v té novinářské profesi, v té profesi redaktorské.
Což se stalo v Československém rozhlasu. Tady působil na řadě různých míst, měl na starosti hudební pořady v zahraničním vysílání, chvíli zastupoval vedoucího redaktora v Brně, nakonec se stal zástupcem vedoucího uměleckého programu. Ale pak najednou v roce 1953 z rozhlasu odchází a ve všech těch životopisech je zmiňováno jako nové jeho působiště Huť Ostrava Kunčičky. Tak to vypadá skoro jako za trest.
Tak Mojmír Klánský se rozhodl na počátku těch 50. let, že společně jako celá řada jeho vrstevníků prostě půjde budovat ten nový společenský řád, takže se rozhodl tedy zapojit do té stavby Nové huti v Ostravě. Nicméně je třeba říci, že on tam nepracoval jako dělník při stavbě té huti, ale on fungoval jako vedoucí závodního rozhlasu. On do té Ostravy vlastně odešel na vlastní žádost. On sice měl nějaké, řekněme, potíže v Československém rozhlasu, kdy nesouhlasil s určitými výsledky reorganizace a tak dále a tak dále. A k tomu se samozřejmě připojila ta určitá představa budování té nové komunistické společnosti, takže odešel na tuto stavbu míru do Ostravy.
A pak tedy přichází to, co vy už jste říkal, v roce 1954 z Ostravy odchází přes různá místa, třeba v redakci Květu, v redakci Besedy se nakonec v roce 59 dostává do těch Zemědělských novin a píše obrovské množství reportáží pro tyhle noviny. My jsme tady na začátku říkali, že knížek, které se mu podařilo vydat, není opravdu hodně. Pojďme k románu 7 dní, který vyšel v roce 1963. Ostatně Ludvík Gaculík v Českém snáři, jak ještě uslyšíme, říkal, že to byla knížka, na základě které se od Klánského následně hodně čekalo. Po těch letech, vy jste nedávno si znova pročetl 7 dní, je to dobrá kniha?
Ta kniha vyšla v roce 1963 a my, když ji dneska zpětně hodnotíme, tak si musíme uvědomit, v jakém kontextu vlastně ta próza vychází. Já se domnívám, že je to jedna z nejlepších Klánského próz. Ne proto, že je to prvotina, ale protože je ten příběh skutečně velice silný a dobře napsaný. Ten příběh je zasazen do 50. let, odehrává se na malém městě, do kterého se vrací úspěšný stavitel průmyslového podniku a on během svého týdenního pobytu se vlastně dostává do konfliktu s velkou částí místních obyvatel, protože v tom městečku rodném se řeší otázka umístění nové továrny. A na svou dobu vlastně to Klánského psaní je velmi odvážné. Je to svižně a odvážně napsaná próza, která tematizuje vlastně střet toho starého a nového světa. Přičemž tvůrci toho světa nového, kteří jsou tam symbolizováni těmi komunistickými funkcionáři, tak i tito lidé v tom příběhu nejsou vykresleni jako jenom pozitivní hrdinové. Dost často je tam Klánský hodnotí velice nelichotivě jako ambiciózní a na kariéru zaměřené jedince, kteří jednají v rozporu s těmi původními myšlenkami budování té komunistické společnosti. Takže i v tomhle tom ohledu si myslím, že ta proza je velice kritická k tomu společenskému řádu, který se v 50. a 60. letech v Československu buduje.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Do dnešních portrétů jsem si pozval historika Eduarda Burgeta a povídáme si o českém spisovateli Mojmíru Klánském. Jsme tedy v 60. letech, na konci 60. let se toho opravdu hodně dělo. Mimochodem během 60. let napsal Mojmír Klánský řadu rozhlasových her pro Československý rozhlas. V roce 68 byl hodně aktivní mezi pražskými novináři v tom takzvaném obrodném procesu a tomu nakonec vyneslo v roce 69 propuštění ze Zemědělských novin a v roce 71 vyloučení ze Svazu československých novinářů. Tohle všechno je svým způsobem naznačeno v próze Filip. My si za malou chvíli pustíme ukázku z Filipa. Edo, vy jste upozorňoval, že tahle próza je zajímavá tím, že ona vlastně nikdy nevyšla.
Je to tak, prózu Filip Klánský pravděpodobně zvažoval už napsat koncem 60. let a je to nesmírně citlivá, laskavá zpověď spisovatele, ona je to z velké části vlastně autobiografie. Je to zpověď vlastně milovníka psů, do značné míry se v tom odráží životní bilancování Mojmíra Klánského, on vlastně v té knize vede jakýsi dialog s tím svým čtyřnohým přítelem. A tato kniha nikdy oficiálně nevyšla, to je pravda. Klánský pouze v roce 1982 zveřejnil jako strojopisný samizdat. A je docela zajímavé a podivuhodné, že vlastně v archivu Českého rozhlasu se dochovala tato próza načtená jako rozhlasová četba.
Stalo se v roce 1992, byla odvysílána a naprosto neopakovatelným způsobem ji načetl Eduard Cupák.
Byl konec roku 61. a já byl zas bez místa. Časopis, v němž jsem pracoval, byl zrušen a redakce rozpuštěna. Co jsem se navěhal, vzpomínal jsem, než jsem tohle místo sehnal. Všude se totiž za mnou jako stín táhlo předchozí propuštění v roce 57. Propuštění s prvotřídním obsazením a s velkým ohňostrojem. Jen mi tenkrát odmítli říct, proč mě vyhazují. Mé provinění se zřejmě mělo tajit. Nebo nic prozradit nemohli, protože by se ukázalo, že o provinění nejde. Ale přesto mě nesměli nikde přijmout. Kamkoliv jsem zamířil, tam mě provázel stín mé tajemné vidiny.
Na začátku 70. let Mojmír Klánský pracuje nejprve jako účetní v zemědělském družstvu v Zákupech na Českolipsku. potom jako správce budov v Praze a nakonec dostává invalidní důchod a jako invalidní důchodce tedy může konečně psát, leč nic nevychází. Edo, za to nic nevychází dávám otazník. Podílel se Mojmír Klánský nějakým způsobem na samizdatu? Vy už jste říkal, že třeba Filip byl zrovna rozepisován takovýmhle způsobem. Byla to jediná proza, které se dostalo téhle cti?
Zdaleka ne. Mojmír Klánský v tom samizdatu paradoxně vlastně publikoval mnohem víc proz, než za celý život v těch oficiálních nakladatelství. V roce 1972 to byla proza Zázračný pramen. Už zmiňovaný Albatros, který nakonec tedy v samizdatu také vyšel v roce 1978 v edici Petlice. Jsou to prózy Kachnička z roku 1983, básnická skladba Žalospěv za majovým dnem z roku 1980. A pak je tam vlastně i jedna docela zajímavá práce, řekněme spíše odborného charakteru, která nese název Zemědělci a jaro 1968, která vyšla v Petlici v roce 1978. A je to vlastně Klánského popis, řekněme, situace v zemědělství a v jednotných zemědělských družstvech v době právě onoho obrodného procesu, kdy Klánský, který se ze své profese redaktora Zemědělských novin na tu zemědělskou tematiku velice jaksi orientoval, tak z toho vydal jakýsi záznam o té situaci v době roku 68 a částečně i před rokem 1968. A asi bychom měli říci, že úplně tou nejznámější prózou, která se v té edici Petlice objevila v roce 1973, byla proza Vyhnanství. O té už jsme hovořili, ale my si musíme ještě říci, že vlastně Vyhnanství Klánský původně napsal už v roce 1968 a ono mělo vyjít v roce 1969 v nakladatelství Práce. Tehdy se i odpovědným redaktorem té publikace měl stát později nechvalně proslulý normalizační literát Alexej Pludek. A ještě v roce 1971 byl Klánský ze strany nakladatelství ujišťován, že proza vyjde. On tomu věřil, ale nicméně v roce 1973 ta smlouva na vydání byla zrušena a Klánský dokonce musel vrátit bezmála 20 000 korun, které vlastně na napsání knihy dostal od Českého literárního fondu, což samozřejmě byla pro něj věc velice složitá. A v zápětí tedy Ludvík Vaculík Vyhnanství vydává v samizdatu. A ta próza vzbudila velký ohlas, řekněme v tom prostředí těch neoficiálních spisovatelů a podařilo se jí dostat i za hranice Československa a došlo to tak daleko, že v roce 1975, když vyšel v západním Německu časopis Kontinent, tak tam byly zařazeny různé ukázky z próz, řekněme, zakázaných autorů z Československa a tam byla zasazena i ukázka z prózy Vyhnanství a to způsobilo, řekněme, zase velký zájem ze strany mocenského aparátu, konkrétně tedy Státní bezpečnosti, protože o tom časopisu Kontinent a o próze Vyhnanství se najednou začalo hovořit na Hlasu Ameriky. A to vzbudilo na straně Státní bezpečnosti velký zájem.
Vyhnanství potom vychází v roce 1976 v českém vydání v Indexu v Kolíně nad Rýnem, tedy v exilovém nakladatelství. Doporučím jeho vydání z roku 1990 ve Vyšehradu. Dá se běžně v antikvariátech sehnat a je to opravdu velmi pěkné čtení. Leden 1977 to je okamžik, kdy Mojmír Klánský podepisuje chartu 77. On je pořád tedy v invalidním důchodu, píše si a nakonec se dostává do skutečně už velkého ostrého střetu se Státní bezpečností, což nám teď popíše Věra Stiborová, která vzpomíná na rok 1981.
Ve středu 6. května 1981 v 6 ráno zabušilo na 250 estébáků na dveře 50 intelektuálů. Akce Delta. My se to dozvěděli hned, telefonovala Helena Šiktancová. Jsou u nás, volala kam mohla narychlo, nemohla už lidi objíždět. Mojmír byl v ty dny na chatičce u Kocáby. Rozjela jsem se do Štěchovic, pak pochodem pod Masečín. Chata zabedněná, zaríglovaná. Na verandě plno oharků z nedostatkových spart. Louka před chatkou rozrytá od kol aut. Od sousedů jsem se dozvěděla, že pro něho přijeli do lesů se sirénami, jako pro zločince. Jela jsem zpátky varovat rodinu, kde Mojmír bydlil. Už tady byli, řekla paní domácí. Mojmír se vrátil z cely předběžného zadržení až v neděli a hned scháněl advokáta. Byl obviněn z podvracení republiky. Zabavili mu spoustu písemností a mimo jiné můj psací stroj. Měl doma jen takovou starou koktavou mašinu. Od té doby měl v patách fízly.
Věra Stiborová se tady domýlí, protože Mojmír Klánský neměl fízly v patách od roku 1981, ale podle materiálu, které byste mohl prostudovat v archivu bezpečnostních složek, to začalo všechno daleko, daleko dřív?
Ano, to začalo už v tom roce 1975, kdy se právě objevilo na Hlasu Ameriky ta informace o Klánského vyhnanství. Klánský potom byl samozřejmě sledován, vyslýchán státní bezpečností z důvodu vlastně svých styků s prostředím, řekněme, zakázaných spisovatelů. Bylo mu dáváno za vinu, že nějakým způsobem pašuje rukopisy svých proz za hranice a tak dále a tak dále. Nicméně Věra Stiborová vzpomíná vlastně na událost z roku 1981, která je hodně důležitá, zásadní. Je to poměrně známá akce státní bezpečnosti, která nesla název Delta, kdy koncem dubna 1981 na hranicích Dolním Dvořišti byl zadržen automobil, karavan, jehož vnitřní uložné prostory byly upraveny tak, že se v nich dalo převážet velké množství exilové literatury. A byla to plánovaná akce ze strany STB, neboť oni měli tip na tento karavan, který má na hranice přijet, a v důsledku tohoto zásahu potom byla celá řada disidentů a vlastně i těch neoficiálních spisovatelů vyslýchána, zadržena ve vyšetřovací vazbě, zatčena a vyslýchána na Ruzyni. A vedle Mojmíra Klánského tím sítem nepropadly lidé jako třeba Jiřina Šiklová nebo Karel Kincl, Jiří Ruml, Jaromír Hořec a řada dalších. To jsou věci, které najdeme ve vzpomínkách těchto lidí velice detailně popsané. Klánský byl v tom roce 1981 obžalován za podvracení republiky. Samozřejmě tomu předcházely výslechy, domovní prohlídky, prohlídka chaty, zabavování rukopisů a tak dále a tak dále. My bychom asi měli ještě připomenout, že Mojmír Klánský se choval v té době velice statečně. Přestože tedy to byl pán již v letech a v invalidním důchodu a nebyl na tom zdravotně dobře, tak on se nenechal zastrašit a na těch výsleších odpovídal velice sebevědomně. Uváděl, že je ochoten nést důsledky za své činy, že si je vědom svých činů a odpovídajících důsledků. Nikoho v těch výsleších nepoškodil, byl velice pevný ve svých postojích.
Ještě v srpnu roku 1983 si státní bezpečnost dojela k Mojmíru Klánskému na jeho chatu. Tam opět došlo k dalšímu výslechu, ale už 23. září 1983 Mojmír Klánský umírá. Vzpomínal na to opět Ludvík Vaculík v jednom ze svých fejetonů.
Jednoho slunného dne ještě v září, v pátek v 10 dopoledne, šel Mojmír Klánský po mostě ve Štěchovicích. Náhle padl a byl mrtvý. Znal jsem ho 30 let. Jen malou část života dělal, co chtěl, kdežto většinu prožil v trestných zaměstnáních. Románem 7 dní vyvolal v roce 1963 zájem a očekávání, které splnil v roce 1974 vyhnanstvím. Pak už se mu psaní tak nedařilo, třeba že byl velice neústupný, pilný a trpělivý. Měl mnoho přátel, ale ke spisovatelstvu cítil většinou zatrpklost. Taky ke mně, i když jsem se snažil rozumět mu a usmiřovat ho s jinými. Jeho nenapsaná životní látka byla těžší nežli většiny z nás. Byl zajímavá a svérázná osobnost, patrná však jen tomu, kdo prostoupil slupkou jakési jeho šedé a zatvrzelé bázlivosti a plachosti. Někdy v něm zuřilo zklamání a lítost.
Státní bezpečnost Edo nedala Mojmíru Klánskému s odpuštěním pokoj ani po smrti.
Tak to byla opravdu hrozná událost, protože samozřejmě odchod Mojmíra Klánského byl tragický už jenom tím způsobem, jak k němu došlo. A státní bezpečnost pečlivě monitorovala přípravu pohřbu, vyslala na pohřeb své agenty, protože samozřejmě v tom viděli zase příležitost, kde se sejdou signatáři Charty 77 a disidenti a tak dále. Takže ten smutečný projev, který měl přednést nad rakví Mojmíra Klánského Miloš Hájek, tak vlastně nakonec vůbec neproběhl. Ten pohřeb prostě byl krátký a v tichosti a zcela tedy v režii státní bezpečnosti.
Dodává Eduard Burget. Já řeknu, že 17. listopadu 2009 se v Praze konala konference Cesta z okovů. A prezident Václav Havel tam vyzdvihl úsilí lidí, kteří za komunismu bojovali za svobodu. Zvlášť se zaměřil na ty, kteří už nežili, a individuálně tam jmenoval mimo jiné právě Mojmíra Klánského. To je vše z dnešních portrétů. Děkuji Eduardu Burgitovi a naslyšenou.
Naslyšenou.
Technicky spolupracovala Jitka Procházková, ukázky přečetl David Schneider a loučí se i David Hertl. Naslyšenou.